kā varētu izpausties mūsu otro reizi izsludināmā tirgus izpēte. Kā mēs minējām mūsu mājaslapā, tad šodien ir audio ieraksts, lai mēs viņu pēc tam varam publiskot. Tāpēc droši vien sāksim ar iepazīšanos ātru aplī uz riņķi, lai man saprast, kurš tad ir un kā ir. Un tā paredzams, ka būs mūsu īsa prezentācija, kurā mēs izstāstam to, ko mēs esam paredzējuši, domājuši. Un savukārt beigās tad ir tā diskusija jautājumi, sarunas savstarpējās un nu, tālākās rīcības. Būtu labi, ja mēs šodien varētu beigt orientējoši pēc 15 dienos vēlākais, jo tad plānojas nākamā sanāksme šeit. Jā, ja mēs ātrāk beigsim, tas, protams, ir jauki. Bet izmantosim iespēju, uzdosim jautājumus. Tātad Inga Kalniņa, Kurzemes plānošanas reģions projekta, Kurzemes visiem vadītāji. Došu vārdu pa labi.
Dacis Kalkmā un Zemgales plānošanas reģions projekta, kurš ir Zemgalē vadītāji. Tā, es esmu Astrava Nega Jelgava, kompetenču attīstības centrs, ko mums iestādījām. Mēs esam jau šos tūkus iestādā.
Ok.
Vēder, pārstāvu Palo Sandru, kas ir
Kurzemes plānošanas reģions, Līga Nēlanda, juristi.
Inga Šķestera, biedrība Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi.
Sandra Miķelsāna Slava, projekts Kurzem visiem, Ingas asistenti.
Natālija Komara, Latvijas plānošanas reģiona juristi.
Ināra Krūtkrāma, Latvijas plānošanas reģions projekta vadītāja.
Nu tad došu vārdu Sandrai prezentācijai, lai jums nu, īsi izstāstītu to, par to, ko mēs esam redzējuši, saredzējuši un domājuši, un tad attiecīgi tālāk jautājumi.
Jā, tātad šodien mēs esam sapulcējušies, lai apspriestu apmācību programmas pilngadīgam personam garīga rakstura trācējumiem, sagatavošanu pārējai uz dzīvi sabiedrībā izstrādi. Tā, es tikai to līdz ātri sapratīšu. Ir. Apmācību programmas pasūtītāji ir 5 plānošanas reģioni, Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales, kuri deinstitucionalizācijas projektu ietveros, tad arī īsteno šo darbību un atbalstīs personas ar garīga rakstura traucējumiem pārējai uz dzīvi sabiedrībā. Plānotais iepirkuma priekšmets tā tad ir pati apmācību programma un arī mācību materiālu izstrāde. Mērķa auditorija ir speciālisti, kuri tad plānots piedalīties, kuri piedalīsies pilngadīgu personu garīga rakstura traucējumiem pārējai sagatavošanā, un tie ir gan valsts sociālā aprūpes centra speciālisti, gan pašvaldība piesaistītie sociālie mentori. Un tā kā speciālistu lokus ir gana plašs, tad programma ir jāparedz cilvēkiem ar priekšzināšanām sociālajā darbā un cilvēkiem bez šīm priekšzināšanām. Tātad apmācība programmas mērķis, jums jākoncentrējas tā kā sanāk uz divām mērķa grupām, padziļināt un pilnveidot valsts sociālo aprūpes centru speciālistu zināšanas un prasmes un veidot sociālo mentoru zināšanas un prasmes, lai viņi varētu sagatavot personas pārējai uz dzīvi sabiedrībā. Apmācību programmas tā kā apjoms ir plānots no 100 līdz 159 stundām, tad droši vien vieta jūsu piedāvājumiem, kā jūs uzskatat, cik daudz kurā modulī būtu jāiet. Moduļi plānoti ir 3. Ir kopējais modulis gan valsts sociālo aprūpes centru speciālistiem, gan sociālajiem mentoriem, kur runā par dažādām tēmām, kas ir saistīts gan ar personām ar GRT, gan deinstitucionalizāciju kā procesu. Tad ir specializētie moduļi, kur vairāk jākoncentrējas tā kā uz metodēm, kā apmācīt personas ar GRT dzīvē sabiedrībā. Un šeit tad izdalās divas grupas, ir valsts sociālā aprūpes centra speciālisti, un apmācība notiek tātad valsts sociālā aprūpes centrā, un tad ir pašvaldības sociālie mentori, un apmācības notiek, nu, plānots, kad persona jaunajās dzīves vietās. Un tad ir praktiskais modulis, kura ietveros tad tiek apgūtas dažādas praktiskas prasmes, no apmeklēt, nezinu, sabiedrībā balstīt sociālajie pakalpojumi, lai tad padziļinātu šo izpratni. Kopsumā mēs tā kā bijām plānojuši, kad praktiskās apmācības varētu būt apmēram 50% no visas apmācību programmas. Tā. Un papildu programmai, kā jau tika minēts, arī tiek izstrādāti mācību materiāli, kas ir gan pašiem speciālistiem, apmācību programmas apguvei, gan neliels metodiskais materiāls pasniedzējiem. Par pasniedzējiem tiek plānots arī apmācības, vienas dienas apmācības pasniedzējiem par to, kā viņiem būtu jāpasniedz šī apmācība programma. Šobrīd nav zināms laiks, kad šīs apmācības varētu notikt, bet tās noteikti saulaicīgi tiks saskaņotas, un grupā varētu būt līdz 30 cilvēkiem. Tā. Tad piedāvājumi tiks vērtēti pēc 4 kritērijiem. Pirmais kritērijs ir apmācību programmas izstrādes cena, tad ir mācību materiāla izstrādes cena, un tad ir arī iesaistīto speciālistu kvalifikācija un pieredze. Pamatā ir vajadzīgi 2 galvenie speciālisti, pieaugušo izglītības speciālists un sociālā darba speciālists. Un tad ceturtais kritērijs tiks vērtēts jūsu piedāvājums, ko jūs tad varēsiet prezentēt kā prezentācijas veidā. Nedaudz plašāk, tad droši vien sanāks aprakstīt 3. Un 4. Kritēriju, jo par pirmajiem diviem diezgan matemātiski vienkārši aprēķināsies. Tad 3. Kritērijs ir kvalifikācija un pieredzes apraksts. Pie pieredzes apraksta gribētos pieminēt, ka droši vien jāpamato, kāpēc tieši šie piesaistītie speciālisti būtu vislabākie speciālisti, kuri varētu izstrādāt apmācību programmas, lai apmācību programmu, lai personas ar garīgu raksturu traucējumiem tiktu sagatavotas pārējai un varētu veiksmīgi arī to izdarīt. Un 4. Kritērija ietveros tiks vērtēts jūsu piedāvājums prezentācijas veidā, kurā tiks norādīts, kā tiek plānots izpildīt noteiktās prasības, un arī tas veids, kā jūs saredzat, kā to varētu izdarīt. Tas pamatā, kas tā kā interesētu mūs, ir kā notiks apmācību programmas un mācību materiāla izstrādes process, un arī kādas tad būs tās metodas un tā jūsu vīzija apmācību programmā un izstrādājumiem materiāliem. Kā jau visur un vienmēr pie iepirkumiem darba izpildi tiks iedalīt noteiktos posmos. Šeit arī noteikti viela pārdomām, vai mūsu paredzētajā laika periodā ir iespējams paveikt mūsu izvirzītos uzdevumus. Pēc līguma noslēgšanas 5 darba dienu laikā tiek plānota tikšanās, lai tā kā pārunātu darba izpildes procesu. Tad 15 darba dienu laikā no tikšanās tiek iesniegts apmācību programmas un materiālu uzmetums. Tiek paredzēts, ka 20 darba dienu laikā pēc tikšanās notiek tikšanās par šī uzmetuma saskaņošanu. Un 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas tātad tiek izstrādāta pati apmācība programma un mācība materiāli. Nu, tā tas mums šobrīd, vai pirmajā reizē, kad sludinājām, tā mums tas izskatījās liederīgi. Tā. Uz doto brīdi, kad tiks izsludināts iepirkums, mēs tā kā plānojam 3 nedēļas, lai varētu iesniegt piedāvājumus. Un klātienes prezentācija noteikti tiks saskaņot saulaicīgi ar pretendentiem, domājams 5 dienas iepriekš. tam. Un šodien, kā jau tika minēts uzaicinājumā, mēs esam uzaicinājuši jūs tikai, lai pastāstītu, bet arī, lai pārunātu vismaz šos divus galvenos jautājumus tātad par apmācību programmas piesaistītajiem kā speciālistiem un viņu kvalifikāciju un arī par specifikācijā iekļautajām prasībām. Tas laikam tagad šobrīd no manas puses viss viela pārdomām jums, varbūt kāds mirklis apdomāties.
Tamēr ir mazs apdoma brīdis, droši vien tiks vēl nav pierakstījušies pierakstās, un mums ir atnācis vēl viens dalībnieks. Mums ir audio ieraksts, kā tad varbūt var stādīties priekšā, lai var ierakstīt.
Arī pievieta ķēla, varbūt cits.
Nu tad varbūt jau uzreiz ir kādi jautājumi par to, kā jums izskatās, vai šāda tirgus izpēta varētu notikt, vai jūs saredzat kādas problemātiskās vietas, varbūt ir kādi ierosinājumi un kādi priekšlikumi vēl. Kuram no piegādātājiem varam dot vārdu, jo mēs pārējie reģioni esam jau vairāk kārtīgi skatījušies un sprieduši.
Man tāds jautājums, vai jūs varētu skaidrot lūdzu, kā, teiksim, jūs zemāko cenu aprēķinās, jo pēc kādiem kritērijiem, ja vienam šī cena būs aprēķināta par 100 stundām, otram, piemēram, par 159 stundām, vai zemākā cena attieksies uz stundas likmi, vai uz kopējo programmas izmaksu likmi?
Šajā gadījumā jūs veidojat programmu, kā dokumentu, un es domāju, ka īpaši mēs neesam domājuši, ka stundas likme atšķirtos programmas tieši dokumenti izstrādē, jo tās nav apmācības vēl. Tā ir tikai programma. Tā iemesla pēc mums līdz šim nešķita, ka nevarētu pretendents noteikt šo te summu, kāda ir maksājuma par programmas izstrādi, un tur nav īpaši mūsu ieskatā būtiskas atšķirības vai pretendents, kamēr viņš piedāvā tajās mūsu nospraustajās robežās šo te programmu, tad nu, mums nešķita, ka varētu būt kaut kādas atšķirības šajā te vienkārši summa par programmas izstādi, par materiāliem un par metodisko materiālu pasniedzējiem. Trīs summas būs.
Nu, piemēram, metodiskiem materiāls 100 stundām, ar 159 stundām, tur ir būtiski darbi apjomi iepildījumus.
Doma bija tāda, ka pretendents pats piedāvā tos materiālus, ko viņa ieskatā, viņš ir gatavs piedāvāt un izstrādāt, kas būtu izmantojami. Tikpat labi, nu, te varbūt ir tas mums arī viens no diskusijas jautājumiem, kāda, cik liels apjoms ir tiem attiecīgajiem materiāliem. Tāpēc, nu, tā mūsu pirmais redzējums bija, ka mēs vērtējam caur kvalitātes kritēriju to materiālu, teiksim, kvalitāti, nu, vīziju par viņiem un, teiksim, ideju novitāti un varbūt tas nav materiāls kā grāmata, bet tas ir kaut kāds citāds formāts, ko piegādātājs redzēs, kas būtu labs. Un tas tā kā izlīdzina to cenu pret to kvalitāti, jo, ja kāds paredzēs varbūt tās tur tikai vienu burtnīciņu, iespējams, viņš nemaz nesaņems augstāko vērtējumu kvalitātes kritērijos. Līdz ar to tā cena ar kvalitāti tur vajadzētu izlīdzināties. Mēs tā, nu, nebijām domājuši.
Mums šajā tirgus izpētē nav vērtēšanas kritērijas zemākā cena. Mums ir saimnieciski izpētījums, tāpēc, jā, bet salīdzinoši, varbūt mēs varam pēc tam diskutēt par to, cik punktus mēs liktu tad tai cenai, cik tas ir nozīmīgi. Un to mēs varam tad savā starpā kolēģiem izdiskutēt, ja tas, ja jūs ieskatāju tā, ka šīs te izmaksas
viņas tik atšķirīgas, jā.
Ka viņas ir tik ļoti būtiski atšķirīgas, ka tas ietekmē cenu, tad mēs, protams, varam
diskutēt un domāt par šo punktu apjomu, ko mēs katrā no tiem kritērijiem piešķiram. Mēs tajams, ka tad programmas izstrādē un mācību līdzekļu izstrādes cēnu būtu vērtējumi ar mazāku punktu skaities. Bet to tad mēs varam pēc tam diskutēt par šo.
Jūs varbūt kāds ieteikums ir šeit? Kā jūs redzētu?
Nu, šobrīd ieteikums, es neesmu ieteikums sniegt, jo es tad man jāpadomā, kāpēc. Tā gadījumā tāds jautājums, kas jūs
ir. Respektīvi, tas jūsu jautājums, skatoties kā viens un kā divi kritērija, jūsu ieguldītais darbs, ko jūs novērtējat naudā, ir atšķirīgs, vai jūs gatavojat tādam vai citam stundām mēram.
Vai tas ir atšķirīgs arī pašai programmas izstrādē, vai tieši šo te mācību līdzekļu izstrādē?
Tas ir programmas izstrādē, tieksim, ja mēs domājam tēmas, aprakstējumas, saturisko piepildījumu 100 stundu apjomam vai uz pusi lielākam apjomam, tad tomēr speciālistam ir jāiegūt lielāks darbs, jā, kā piepildīt, piemēram, 159 stundas, jā, ja viņš to redz, jā, tādā veidā, vai piepildīt 100 stundas, arī materiālu ziņā, jā. Tur zinām atšķirīgi bieži, kas tā. Un, ja es drīkstu vēl pie viena, tad arī nākamo jautājumu. Man īsti nekļūs skaidrs par šo te moduļu skaitu. Un kā jūs to redzat, šīs te bez un ar priekšzināšanām to potenciālo programmas klausītāju apmācību. Jo es saprotu, ka jūs vienā modulī apvienojat šos te specializētos moduļus, kas ir gan specialistiem, gan mentoriem, ja? Bet pēc tehniskās specifikācijas man tomēr šķiet, ka saturam ir jābūt atšķirīgam apmācības saturam. Tad kā tas ir viens modulis vai divi moduļi?
Atšķirīgam kam? Atšķirīgam valsts aprūpas centra specialistiem
jā,
un mentoriem?
Jā.
Tajā sadaļā, kur ir specializētie moduļi?
Jā.
Tā kā jūs domājat, vienai grupai vairāk, otrai mazāk?
Nevis vairāk, mazāk, bet cits saturs.
Saturiski mēs jo arī paredzam, mērķis. Ka tas ir cits saturs.
Bet tas ir cits moduls.
Nu, ne, mēs viņu esam nosaukuši, ka tie ir specializētais moduls, kur viena grupa mācās vienā, 20 stundas bija,
jā.
Un otra grupa otrā, un tie ir tie atšķirīgi, bet jā, viņi ir kā viens moduls.
Nu,
paralēli viņiem noteikti tās mācības.
Bet darbs tad ir izstrādāt četrus moduļus. Kopējais moduls, specializētais moduls specialistiem, specializētais moduls mentoriem ar pilnīgi citu saturu. Jā. Un praktiskais moduls, tie četri saturiski dažādi moduļi.
Labi. To mēs noteikti varam.
Ja es pareizi saprotu.
Jā.
Varbūt, ka nē.
Mums jau šķiet, ka mēs to izstāsim.
Salikuši, mēs vienkārši visu saprotam, jā.
Tā kā. Nē,
rakstīts ir trīs moduļus, tāpēc es nu, lasu to, ko... Jā, tāpēc man ir tādi skaidrojuši jautājumi.
Vēl kādi varbūt uzreiz komentāri jautājumi? Tad varbūt par tiem speciālistiem, vai jūs saskatāt, kad mūsu paredzētie divi speciālisti ir tas minimālais apjoms un ir pietiekami, vai tomēr būtu vajadzīgs vēl kāds īpašais, ko vajadzētu likt klāt?
Man tie kritērija likās tādi. Jūs būtu speciālists, kuri izstrādās programmu, bet prasības kvalifikācijai, ka viņam ir tikai pieredze grupu vadīšanā, programmu izstrādējumam pieredze nav materiāla izstrādē.
Ja ir... Pieredze programmas izstrādē, manuprāt, bija lielākais punktu skaits dots.
Nē, speciālistam nav, ir pieaugšu izglītības
speciālistam. Nu, protams, ka mēs runājam, nu, sociālā darbā, tur programma izstrāde nav tā biežākā, un sociālais darbinieks ar specializāciju programmas izstrādē, mūsuprāt, ir diezgan utopiska prasība mūsu tirgumu šobrīd. Bet varbūt mēs maldamies, un varbūt tiešām arī tam speciālistam būtu jāliek papildus kvalifikācijas prasība par pieredzi programmu izstrādē.
Jo, nu, es varu pateikt, teiksim, no savas pieredzes, ja es ļoti labi pati personīgi atbilstu pieaugšo izglītības speciālistu visaugstākam novērtējumam, jā, man ir augstākā maģistra grādu pedagoģijā, bet es nevaru šo programmu sastādīt, jo man trūkst šo specifisko zināšanu, tāpēc tur ir vajadzīgs sociālo izglītību.
Jā, nu mums arī ir paredzēti divi speciālisti.
Bet šim speciālistam tehniskajā mums nav prasības.
Bet viņš drīzāk nav, jā, nu, tāpēc arī ir jāmāk varbūt sadarboties šim izglītības speciālistam, kur zinu pieredzi programmu izstrādē ar to, kas ir strādājis ar personām ar garīgu raksturu traucējumiem un saprot šo auditoriju, ļoti specifiski var dot savu ieguldījumu no šī aspekta.
Nu, variants jau ir arī papildus paredzēt kā augstāko vērtējumu šim cilvēkam, ko viņam piedzarī programma izstrādē, un tad, ja nav programma izstrādē, tad viņš ir tikai nozara savas jomas specialists, var jau arī tā.
Bet tu... Es tiem teiktu, ka tā, nu, tomēr šī gadījumā sociālā darba speciālistam tā pieredze sociālā darbā ar personām ar garīgu raksturu traucējumiem ir tā būtiskākā, jo šī gadījumā šeit būs ļoti daudz izpratnes un attieksmes jautājumos formālas zināšanas, un jau nav praktiskas pieredzes sociālajā darbā ar šiem cilvēkiem, tad to, nu, izpratne nekādā veidā nevar ielikt. Tā nav iegūstama no teorijas, no grāmatām, tā ir tikai iegūstama reālajā darbā. Tāpēc tā praktiskā pieredze noteikti ir, manuprāt, ļoti svarīga. Nu, jā, es no tās pieredzes, kas ir mums pasniedzot šādu nelīdzīgu, bet mācību kursu citā iepirkumā izstrādāt uz cilvēkiem, arī rakstu traucējumiem. Man liekam arī, ja es sāku,
jā, protams, tāpēc arī mēs esam pulcējušies, lai pārunātu.
Tā, man te bija kaut kāda jātām. Vispirms es gribēju teikt par to ilgumu, kas ir plānots visu materiālu izstrādē. Manuprāt, tas ir nepietiekams absolūti. 3 mēneši, tas nav nekas. Jā.
Cik būtu optimālais?
Es teiktu 6 mēneši. Es teiktu, ka 6 mēneši tas minimums, jo tur ir ļoti liels apjoms jāizstrādā. Jā. Tas ir, tad man ir nedaudz mulsina situācija, ka tā programma ir domāta cilvēkiem bez pieredzes un ar pieredzi sociālajā darbā. Es nesaskatu, kā to visu var sarienot. Es redzu vienu cilvēku, kas nekad mūžā nav saticis cilvēka garīgi raksturu traucējumiem. Viņam nav ne mazākā izpratne par to, kā atšķirās darbs ar cilvēkiem ar psihosociāliem traucējumiem un intelektuālās attīstības traucējumiem. Es vienkārši nestādos priekšā, kā var vienu to pašu programmu izstrādāt. Manuprāt, tur ir ļoti liels risks saturisks iekšā.
Jā, nu mums arī savukārt nav garantija, ka pašvaldības paņems darbinieku ar zināšanā visos gadījumos sociālā mentora darba izpildē, vai arī kā tiks mainītas vai grozītas prasības šiem speciālistiem viņu atlasē. Līdz ar to mums ir jāparedz gan variants par to, ka viņiem ir zināšanas, gan nav. Nu, jā, tas ir tāds jautājums, kā to ielikt, un droši vien tie specializētie modeļi ļoti būtiski, un varbūt tieši tāpēc ir sākotnējais modelis gan par deju procesu kā tādu, gan par tiesību aktiem, gan par tiešām izpratni par to, kas ir personas ar garīgu raksturu traucējumiem. Nu, jautājums, kā to ielikt un apvienot. Un varbūt kādā veidā pagrieztās mācības, kā mēs runājam, ar praktisko darbu izpildi, lai tiešām to izpratni radītu. Un varbūt, kad... Ja ir tā baža par to, ka tās zināšanas nav, ir jādomā par to, ka ir šie te vizītes uz iestādēm sākotnēji, nu, šajā pēdējā moduļa sadaļā, kas mums bija, nu, tad tā ir piedāvātāji piedāvājuma variants.
Par to praktisko moduli man arī ir jautājums, jo tas tā kā ietver esošo sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniedzēju vietu apmeklējumu un iepazīšanos ar to. Faktisko darbību, kā tas ir domāts, kā jūs to esat plānojuši, kā tas dabā notiks?
Es jau gribētu, ka piegādātāji mums izstāsti, kā viņi to saredz, bet idejiski mums bija tā baža, ka viena lieta teorētiski runāt par jautājumiem dažādiem, bet kamēr viens cilvēks nav aizbraucis uz kādu no esošiem dienas centriem, specializēto darbnīcu vai grupu dzīvokli un vismaz apskatījis iestādi un parunājies ar darbiniekiem, viņam ir ļoti grūti izprast, jā, kas tad ir īsti tas, ko nozīmē sagatavošana un cilvēks ar garīgu raksturu traucējumiem. Un, nu, te ir tas izaicinājums, kā panākt un ko tieši mēs gribam panākt caur šo te darbību, tad, kad mēs piedāvājam. Bet jā, mēs saredzam, ka tās ir tās 20 stundas vismaz, kurās, nu, vai nu tad ir dažādi pakalpojumu sniegšanas veidi, vai tad ir speciāli sadalās, vieni brauc, otri nebrauc, jo arī tiem cilvēkiem, kas strādā valsts sociālās aprūpes centros, bieži vien ir virspusē izpratni par to, kas ir sabiedrībā balstītie pakalpojumi.
Jā, nu tā tas ir tas, es ar to negribēju teikt, ka tas nebūtu vajadzīgs moduls, tas ir ļoti vajadzīgs moduls, man vienkārši par viņu to tehnisko izpildi ir, bet es saprotu, ka tas jau būs stāsts, kas ies uz nākamo kaut kādu tur to iepirkumu apmācību vai kaut ko, kur būs tā praktiskā realizācija, es vienkārši ieteiktu, tad arī paredzēt jau arī šās pakalpojumu sniedzējus kā partners visā šai stāstā. Jā, jo, teiksim, tas nav stāsts, es atbraucu un tikai paskatījos nedaudz no tā nevienam neizpratni, nezināšanas neveidosies, tā ir vienkārši vairāk vai mazāk ekskursija. Jā, un no mūsu praktiskās pieredzes mēs strādājam ar Stradiņu universitātes ergoterapijas studentiem, praktikantiem, un tie ir ergoterapijas studenti, tātad ar zināšanu bāzi, un atnākot pie mums praksē, pie cilvēkiem ar dziļiem garīgi rakstura traucējumiem, viņi nekād neviens nav satikuši šo mērķu grupu. Tas nozīmē, ka 3 nedēļas mēs intensīvi ar cilvēkiem strādājam, un 4. Nedēļā mēs jau varam sākt runāt par praktisku darbu. Ātrāk tur neko nevar izdarīt, viņi vienkārši nesaprot neko. Ja? Un šeit ir tas, nu, tā pakalpojuma sniedzēja iesaiste ir jāparedz, es teiktu, ne vienkārši brīvprātīga. Ja? No tā nākamajā.
Bet tas varētu būt arī, pieņemsim, nu, jūsu kā izstrādātāja ir ieteikums, kur tieši, vai mums bija tā doma, ka tas varētu būt programmas izstrādātāja ieteikums, kuras ir tās vietas, kuras būtu, uz kurām būtu vērts
iet? Jā, tas, nu, šī brīdī tas nav man kā izstrādātāja ieteikums, tāpēc, ka es nebūtu nesaku, ka mēs būsim izstrādātāji.
Jā, nu, tas ir.
Vienkārši tas ir ieteikums, kā praktiķa ieteikums, jā. Un te jūs paredzat tā kā 20 stundas tam praktiskajam modelim, un tad ir kopumā programmā ne mazākā 50% praktiskās apmācības, kā tas ir tā kā, tās praktiskās apmācības, kā ir
domāts. Tās pārējās divas moduļa daļas, kas ir būtībā vairāk teorētiski, mēs tomēr saskatām, ka tajā mācību sadaļā noteikti jābūt praktiskiem darbiem. Loma spēles, grupu darbi, nezinu, kas nu tur vēl varētu būt, bet ka tā ir praktiska līdzdarbošanās, apgūstot to, ko kā mācīt.
Kā interaktīvas metodas izmantot. Jā, man arī sākotnēji skatoties to programmas tematiskās sadaļas, tai pirmā brīdī es tā kā samalsu, jo ir tā, ka daļa no šīm sadaļām jau ir izstrādāta mācību programmā, kas ir citā iepirkumā. Jā, pie metodiskā materiāla par darbu ar cilvēkiem ar garīgi rakstura traucējumiem, un līdz ar to man uzreiz liekas, nu kā tad tā, jā, ir materiāls izstrādāts, mācību programma gan klātienes, gan tiešsaistes ir izstrādāt, un tagad to pašu otrais strādās, bet, nu, ja skatās par to praktisko, jā, ka tie cilvēki būs jāmāca, protams, viņiem tas saturs ir jāmāca, jo, ja to...
Jā, šeit ir ļoti specifiska daļa no darba personām garīgi rakstura traucējumiem tieši par to, kā sagatavot pakalpojumu nomaiņai pēc būtības. Jā, tātad, ja šobrīd persona saņem pakalpojumu valsts aprūpes centrā, tad kā pāriet uz šo te grupu dzīvesvietu vai patstāvīgo dzīvesvietu ārpusē un saņem cits pakalpojums. Un es piekrītu daļēji tēmas noteikti pārklājas ar līdšanai metodiku, mēs tāpēc esam arī rakstījuši, kā ņem vērā līdz šim izstrādātos dokumentus. Nu, jautājums, kā to papildināt, jo, nu, labklāpes ministrijas tas mūsu uzsvars ir, kad šī mācība programma un materiāli ir papildinoši tai metodikai, kas šobrīd ir izstrādāta par darbu ar personām garīgi rakstura traucējumiem un vadlīnijām par pusceļu mājas darbību. Ja, papildinošā tas akcents.
Bet vēlreiz jāņem vērā šis te mūsu īpašais gadījums, ka šie sociālie mentori varētu būt cilvēki, kuriem viņš ir labs cilvēks, bet viņš tiešām nav ne sociālais darbinieks, ne nav specifisks izglītības sociālajā jomā.
tāds ir šī brīža tas mūsu projektu regulējums, un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs arī esam šo programmu kaut speciāli arī. Tomēr šī te metodika vairāk ir cilvēkiem, kuri ir sociālās jomas speciālās.
Jā, nu tā ir sociālām darbiniekiem, jā.
Var izmantot, bet arī tad metodika vēl nav tā kā publicēta, mēs varam būt kā jūnijā, ja?
Viņa būs jūnijā jāpabeigta.
Jā, bet tu šodien tam laikam vienkārši mums arī specifikācijām varētu arī, kad jāatsaukās arī uz aktuālajām, jo, kamēr notiks tā programmas izstrāde, būs arī metodika publicēta. Būs nepieciešams noteikti izmantot.
Nē, man arī nav viedoklis, kā viņa, vai viņa būs vienkārši tā publiska pieejama, vai arī tā, viņa nebūs publiski pieejama, vai viņa būs kā... Nu jā, tādā ziņā, ka 500 eksemplāri būs jā, izdalīti, tad tādā ziņā viņi būs publiski. Jā. Bet tenī pašā laikā tā, kas ir metodiskais materiāls, kas ir 500 eksemplāros, tenī jau nav iekšā mācību programma. Viņš ir kā metodiskais materiāls, kā tas teorētiskais pamats, jā, bet mācību programma ar mācību materiāliem jau kaut kas ir cits. Jā.
Viņš
ir papildinošs, bet viņš tur nebūs, viņš nebūs redzams.
Es gribēju pateikt, kādēļ es atnācu šeit, jo mēs nepretendējam būt vienu no programmas iesniedzējiem, bet mēs 10 gadus strādājam tēmā, kas ir seksuālā reproduktīvā veselība un tiesības cilvēkiem ar attīstības traucējumiem. Mums jau ir izstrādāts programmas gan darbiniekiem, gan pašiem šiem cilvēkiem, gan pielietojot interaktīvās metodas, gan materiāls vienkārši atnāca piedāvāties, ka papēc ir, var piedalīties, un es pat domāju, ka tā mūsu pieredze ir vērā ņemam, mēs joprojām to darbu darām, un katrā ziņā veselības ministrija mums ir atļāvusi, ka mēs varam iepirkumos, kas saistīti ar jauniešu reproduktīvo veselību, būt kopā ar visiem, jo šī pieredze, vismaz jauniešu reproduktīvās veselības jomā mums ir vislielākā. Tā kā, ja kāds vēlās, mēs labprāt ejam ar jums sazūpē. Mums ir gan pieredze, gan materiāli. Ja kāda vajag informācija?
Nu, mūsu kā iepircēja puses, protams, izpausās ļoti daudz cilvēši. Es ceru, ka arī pārējie to saskatīs.
Mēs arī latviešu sadarbību, mēs sadarboties.
Cerēsim uz pozitīvo šajā jautājumā. Varbūt vēl kāds jautājums? Ne? Tad par tehniskā specifikācijā iekļautajām kopējām prasībām, vai jūs saskatat, ka ir vēl kādas tādas vietas, ko vajadzētu pagrozīt, pamānīt vai specifiski pielikt klāt? Pagaidām priekšlikumi nerodās, es saprotu. Tad...
Bet var to pajautāt, tas tā kā varbūt blakus ir šim iepirkumam, bet šobrīd ir krīzija, cik daudz cilvēku varētu būt šajās deinstitucionalizētajās vietās, kur būtu nonākt šie klienti, nu cik daudz viņi dzīvos kopā, kā viņus, kas viņus uzraudzīs.
Latvijas rādītājs 210 laikam palika, jā? Nekas nav mainījies.
Jā, bet tas ir dažādi, kāds varbūt atgriezīties, pārvietosies dzīvu grupu dzīvokli, kāds varbūt atgriezīties savās mājās. Ģimenē vai vēl kaut kur
pie draudiem. Tas nezināms ir.
Nu, visu nevar viennozīmīgi pateikt, ka viņi visi dzīvos grupu dzīvokļus šie cilvēki.
Es domāju, reģionos jau gatavo tā kā šos dzīvokļus.
Reģionos gatavo, bet tie dzīvokļi nav tikai tiem cilvēkiem, kur iznāk sārā, tie arī tiem, kuri jau dzīvo sabiedrībā. Bet mentori būs tikai tiem cilvēkiem, vismaz projektā mums tikai tiem cilvēkiem, kuri atgriezīsies dzīvu sabiedrībā.
Un tie mentori būs viens pret viens?
Tas ir tas, kas ir šī brīža regulējums. Bet tur iespējams, ka būs kaut kāds izmaiņas.
Bet tas mentors, viņš būs tāds cilvēks orķestrs, principā viņam būs viss tēmas jāpārs.
Ne, viņš sadarbosies ar sociālo darbinieku, gan valsts sociālās aprūpes centrā, ar speciālistiem sākotnēji, gan ar pašvaldības sociālo darbinieku noteikti.
Un mediķis kaut kur arī
tur var redzēt? Valsts aprūpes centrā ir mediķi, tā kā tur ir starpsināja komandas, tāpēc arī viena no tēmām ir sadarbība starpsināja komandā. Tā kā,
Nu, kā pašvaldībās skatoties, kā pret situācijas. Nu, projektā mums nav paredzēts piesaistīt mediķus.
Vispārējā veselības aprūpes sistēmā būtu jāiekļaujās tiem, kas iznāk ārā. Jā. Tā sabiedrībā dzīvošana arī to pēc būtības vēst.
Un visiem arī varbūt nav nepieciešams ikdienas pakalpojumi.
Nē, es vairāk domāju, tas, ko mēs saskāramies un arī lasot ziņojumus, ka nerad, piemēram, ginekologiem, kuri paši ginekologi atzīst, ka viņiem nav izpratni un prasmes par to, kā strādāt cilvēkiem, kuriem attīstīt traucējumu, kā viņiem paskaidrot tēmas, vai arī kaut kas tāds paredzēts projektā kaut kad.
Vispārējo pakalpojumu sniedzēju apmācības, bet nu, tas nebūs tā, ka katru vienu viņas sasniegs.
Bet ja es pareizi atceros no vienas mūsu tikšanas ministrijā, tad veselības ministrija bija apņēmusies tā kā
ģimenes ārstu.
Īstenot šīs ārstu apmācības, bet cik plašā mērogā es sakošu, bet tas nav mūsu tāds. Tas nav mūsu lauks.
Vēl kāds jautājums varbūt ir radies vai komentārs?
Man varbūt būtu jautājums tirgus dalībniekiem. Vai jūs uzskatāt, kad būtu ieteicams fiksēt, kādi mācību līdzekļi būtu jāizstrādā? Vai šeit ir vieta kaut kādiem mācību tādiem līdzekļiem, nu, pilnīgi jauniem, neredzētiem, kur varētu būt piegādātā iespēja piedāvāt kaut ko savu, kaut kādu savu redzējumu. Vai tomēr vairāk tās domas tāpat tās ir tādām tradicionālos mācību līdzekļos, kā, nezinu, rokas grāmata, kaut kādas tādas lietas?
Tā droši vien būtu jāļauj, mēs tā savā tēmā domājot, ja es domāju, tur noteikti būtu jāļauj tajā laikā, kas būs dots, izpētot situāciju, saprast. Tā, ja tā norāda ļoti precīzi un rodās kādu jaunu ideju, ka pie spārni ir apgriezti, ja. Es domāju, šobrīd arī sarežģīti ir atbildēt. Es zinu, ka mūsu tēmā, precīzi seksuāli reprodukcijai veselības cilvēkiem attiecas traucējumiem, vienīgais pēdējais materiāls ir veidots pirms 15 gadiem par līdzekļiem, ko organizācija savāks no vēstniecībām. Ja? Un viņš ir joprojām aktuāls, viņš ir izveidots kopā ar Vieglās valodas aģentūru, bet vai šodien tas būtu vienīgais, ja būtu jādomā par aplikāciju, un neredz šie cilvēki arī liek no internetu, skatās pornogrāfiju, tas ir cits, ja, jo tas ir atkal diezgan dārgi, un kāds ir šīs prasmes. Tur ir jāpatrēmā. Tajā vienā specifiskā
jāsumā, jā.
Es arī domāju, ka tur ir jāatstāj nu, vieta.
Izvēle.
Izvēle, jā, ka to nevajadzētu noteikti, jo ja mēs pretendētu, bet es tiešām nezinu. Mums ir tā doma, kas būtu materiāls, kas būtu svarīgs un kas ir jau Eiropā veidots tieši tāds vizuāls vieglajā valodā, ko izmanto arī pats cilvēks ar garīgi rakstu ar traucējumiem, un kurā ir rakstītas viņam būtiskas lietas, un kas arī palīdz iet cauri tam procesam, atgriešanās procesam sabiedrībā. Viņš arī aprobēts tieši uz šādi iziešanas procesu no ilgstošās aprūpes. Ja mēs piedalītos, varbūt mēs to piedāvātu. Bet es domāju, ka jāatstāv jā, vieta interpretācija, jo katram jau varētu būt kaut kāds savs skatījums vai savas idejas.
Jums varbūt vēl kādu mēs piekrīt. Labi. Izklausās, ka galvenie jautājumi ir izrunāti, ja nekādu būtisku vairāk jautājumu nav, ko uzdot tad. Paldies par dalību. Mēs plānojam pārskatīt tos dokumentus, kas mums ir uzlabot, un es saprotu iegrozīt arī atbilstoši vairākiem priekšlikumiem, un tad izsludināt un droši vien arī tad nosūtīt interesantu lokumu publiskot mājaslapā. Paldies jums liels par laiku, ko veltījāt atnācāt. Mēs ļoti ceram uz jūsu sadarbību piedāvāto un varbūt savstarpējo. Un piedalīšanos mūsu tirgus izpētē.
Jā, ja ir kādi priekšlikumi, arī droši rakstīt arī e-pastiski. attiecīgi uz to pašu norādīto e-pastu, piemēram, juristat Kurzemes reģions LV. Ja kādas aizejot mājās pārdomas rodās vai ieteikumi vai idejas, tad mēs esam gatavi izskatīt, uzklausīt. Paldies jums.
Paldies.
Paldies.
Paldies. Paldies.